Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! De la această oră vă invit să urmăriți ultima emisiune din săptămâna aceasta, Școala Cuvântului, emisiune care se concentrează asupra unui subiect, confruntarea dintre bine și rău, în vremea lui Neemia, un om al lui Dumnezeu folosit pentru renașterea din propria cenușă a națiunii Israel. Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi, fie aici la televizor, fie la radio sau pe internet, folosind pagina speranțatv.ro sau pagina de Facebook a Școlii Cuvântului. Astăzi, invitații care ne vor ajuta să înțelegem despre ce este vorba în acest subiect sunt aceiași. Domnul Ovidiu Băluță, ne bucurăm din nou să avem aici.
Mulțumesc.
Doamna Milena Sora.
Mulțumesc.
Și domnul Paul Șerban.
Bun găsit.
Am ajuns din nou într-un punct critic, pentru că săptămâna aceasta numai despre momente critice din istorie am vorbit. Un punct critic pe vremea lui Neemia, când din nou s-a scos în evidență această intensitate a conflictului dintre bine și rău. Pentru o discuție introductivă, vă rog să îmi răspundeți la o întrebare. Care era situația cu poporul Israel pe vremea lui Neemia și în ce context istoric s-a desfășurat această nouă confruntare între bine și rău?
Ca să plasăm așa lucrurile într-un anumit cadru, vorbim de un popor care trecuse printr-o lecție aspră și anume se afla deja în robie, robia babiloniană și
ulterior medo-persană, că a fost înlocuit Imperiul, da, babilonian.
Trecuseră cei aproximativ 70 de ani profetizați și acum oamenii lui Dumnezeu din popor tânjeau la o revenire și la o refacere a ceea ce fusese distrus, și anume Israelul sau Ierusalimul, mai precis ca centru de conducere a poporului.
Deci ca națiune de 70 de ani nu mai existau pe harta lumii.
Da, pentru că fuseseră împrăștiați până la urmă și politic Israelul nu mai era. În general, poporul evreu a avut o conștiență națională puternică. Ei existau ca popor, ca neam, însă politic nu.
Mulțumesc! Chiar mă întreb în situația aceasta cât de ușor sau cât de greu este să refaci o națiune și să o readuci pe harta lumii, mai ales în condițiile monarhilor absolutiste din Orient la vremea respectivă. Cum a început povestea lui Neemia și cum a ajutat el la refacerea națiunii?
Și în contextul în care mai e și un caltroian.
Și mai e și un caltroian. Vom discuta despre asta.
Mai apar și conflicte interne și opoziția chiar din...
Sabotori, sigur că da. Vom discuta. Dar... pentru moment, pentru început, cum a început povestea lui Neemia? De unde i-a venit ideea sau cum a început restaurarea țării lui Israel sau a lui Iuda?
Nu știu cum a început istoria lui Neemia, pentru că nu ni se spun începuturile, doar îl vedem pe el, un om destul de important, la cea mai puternică curte a vremii aceleia, dar cu o preocupare pentru națiunea lui mică și în curs de destrămare. Iar gândul acesta l-a frământat până la epuizare. Nu a putut să stea liniștit, bogat, cu funcție, într-un loc călduț și bine mersi. N-a putut.
Deci, practic, ce funcție, ce slujbă îndeplinea el? Că paharnic. Poate prea mult spus.
Da, slujba aceasta de paharnic avea și o fișă a postului. Trebuia să fie zâmbitor, trebuia să-și facă partea de ospătar, de slujitor acolo și nu oricum în orice ipostază. Se subliniază faptul că s-a temut în momentul în care împăratul i-a pus întrebarea: ce-i cu tine? Cum arăți tu, deși noi credem, spun în paranteză, pentru că noi de multe ori credem că ne ascundem și știm noi cum să ne ascundem, să nu ne știe nimeni cum suntem noi. Este adevărat. Dumnezeu ne-a făcut să transmitem onestitatea sau modul în care suntem noi să fie văzut și de alții.
Fața noastră este o carte deschisă pentru suflet.
Momentul acesta este subliniat și spune că atunci... chiar atunci, el s-a rugat la Dumnezeu, pentru că a simțit oportunitatea ca să vorbească despre lucruri profunde. Noi vorbim despre cum e vremea, ce se întâmplă în ziar și așa mai departe, să ne ascundem de lucrurile profunde. Neemia își dă seama că a ajuns la un lucru profund, îl împărtășește împăratului și spune: cum să fiu vesel? Cetatea este căzută, este distrusă, porțile sunt arse. Descrie puțin situația. Planul pe care îl are, se roagă la Dumnezeu pentru toate astea, pentru că își dă seama că numai Dumnezeu poate să intervină în starea jalnică, și împăratul îi răspunde favorabil și îl încurajează pentru ce are de făcut.
Probabil că era un om prețios de a ajuns să aibă trecere în fața lui Ahasveros sau Dumnezeu a schimbat ceva în atitudinea acestui împărat încât i-a dat înlesniri și chiar autoritatea să se ducă să își restaureze țara. Însă aș vrea să mă întorc la o idee pe care o menționați dumneavoastră în legătură cu rugăciunea lui. Citesc din capitolul 1, din această rugăciune pe care o înalță lui Dumnezeu, câteva frânturi. Iată de la versetul 5 de pildă. Doamne Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul Tău și ești plin de îndurare față de cei ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, să ia aminte urechea Ta și ochii să-ți fie deschiși. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul Tău acum, zi și noapte, pentru robii Tăi, copiii lui Israel, mărturisind, și aici accentuez, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi, împotriva Ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Te-am supărat și n-am păzit poruncile Tale, legile și orânduirile pe care le-ai dat robului Tău, Moise. Aș dori să vă spun că la momentul în care Neemia înălța această rugăciune, mărturisindu-și păcatele și spunând, noi am păcătuit, el era destul de tânăr și referința pe care o face este cumva paradoxală, pentru că nu cred personal că el participase cu ceva la păcatele neamului său. Da? Însă, ce sugerează această asumare a responsabilității de către Neemia în rugăciune a păcatelor poporului? Cu cine seamănă el? Cine a mai înălțat o asemenea rugăciune și de ce? De ce sunt amândoi pătrunși de același spirit?
Seamănă foarte mult cu Daniel. Rugăciunile lor sunt așa îngemănate. Noi, în gândirea noastră, suntem foarte individualiști, luăm individul separat. Noi nu gândim...
Asta ne încurajează societatea contemporană, capitalismul, Occidentul.
Corect.
Fiecare pentru sine.
În contextul biblic, Dumnezeu privește oamenii și oamenii se priveau între ei la nivelul comunității. Din cauza aceasta îl vedem și pe Daniel, îl vedem și pe Neemia, că se identifică cu poporul. Păcatul poporului te implică și pe tine, chiar dacă nu ești tu cel care ai comis acele fapte, dar te implică. De fapt, de asta era și acolo și nu era înapoi acasă la el, pentru că suporta o consecință
exact.
A poporului sau a păcatului poporului. De aceea, Neemia îmi place rugăciunea lui și pleacă cu dreptul, la fel ca și Daniel, și este pe cale să devină unul dintre oamenii puternici ai Bibliei, tocmai pentru că merge pe calea aceasta a identificării cu ceilalți.
Mulțumesc, dar cum e posibil ca un paharnic, la urma urmei era sclav acolo la curtea imperială?
Cred că nu doar să dea cu paharul în mână. Cred că slujba aceasta implică securitatea împăratului.
Evident, el degusta vinul pe care îl bea împăratul și îl storcea cu mâna lui în pahar. Deci era
este cel care supraveghează buna desfășurare, dieta împăratului, siguranța împăratului. Este un om în care împăratul poate că are mai mult încredere decât în alții demnitari. Este un om care stă în preajma împăratului permanent. Asta înseamnă că poate să fie chiar și în zona de consiliere.
Bun, să spunem că suntem de acord, dar cum poate influența un asemenea om? Cum poate contribui el la ridicarea unei națiuni din propria cenușă? Adică te aștepți ca un slujbaș de la curtea cuiva, un ușier sau un om cu ordinea de la administrația prezidențială să facă așa ceva? Întrebarea ar fi, care lecția?
Neemia avea niște calități. Era un bun diplomat. Era un om foarte organizat și era un om de acțiune. Dar în rugăciunea lui și în rugăciunea lui Daniel, că am amintit de Daniel, ei nu se încred în ei. Ei știau că există o prorocie și că este în plan al lui Dumnezeu și trebuia ca Israelul să fie restaurat, templul să fie rezidit, să se refacă spița de neam a lui David ca să poată să fie Mesia. Și ei se gândeau, cum se va împlini profeția dacă noi suntem împrăștia și nu mai avem nicio putere și suntem pe cale să dispărem? Aceasta era marea lui preocupare. Pe un om care se preocupă, îl folosește Dumnezeu. Nu Neemia s-a ridicat, ci Dumnezeu l-a ridicat pe Neemia și l-a folosit.
Acesta mi se pare lucrul cel mai interesant și anume că deși toți știau profeția că trebuiau să treacă 70 de ani de robie și după aceea trebuia să se întoarcă în țara lor și să restaureze națiunea, templul, închinarea la Dumnezeu, totuși nimeni nu lua inițiativa. Și la un moment dat, acest Neemia, un simplu paharnic la curtea imperială, își pune problema nu că el ar fi acela, ci se roagă. Se roagă și își spune oful împăratului și de aici se declanșează toată istoria extraordinară a restaurării națiunii lui Israel. Mi se pare absolut fascinant lucrul acesta și de aici extragem și o altă lecție și o întrebare pentru această lecție. De ce anume este nevoie pentru a face lucruri mărețe astăzi? E nevoie să ai diplome, e nevoie să fii pe o scară socială înaltă, e nevoie de, eu știu, ceva anume? Sau de ce este nevoie pentru a duce un lucru la capăt și acela măreț?
Probabil că este nevoie să te lași cu toată greutatea în mâna lui Dumnezeu, poate este nevoie să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Pe mine ce mă impresionează la Neemia foarte mult este acel lucru că el cunoștea profeția, acest Ierusalim va fi rezidit, Daniel vorbise despre asta și el se uită în jur, vede că lucrurile sunt în paragină și vrea să facă parte din cel care împlinește profeția. Se roagă lui Dumnezeu, Dumnezeu îl alege și îl folosește. Este un om care are calități, dar este și un om care dorește ca Dumnezeu să-și împlinească lucrurile bune prin el. Este la dispoziție și Dumnezeu îl folosește.
Mulțumesc. De ce nu a renunțat el atunci când s-a confruntat cu opoziția din partea vrăjmașilor, dar și cu sabotarea inițiativei sale din interior, cum zicea domnul Paul Șerban, de calul troian pe care l-avea între zidurile cetății lui? Metaforic vorbind.
În primul rând, trebuie subliniat faptul că a avut și o structură, faptul că a vorbit cu împăratul și cu siguranță că nu s-a limitat doar la vorbe, au fost și niște parafări și niște acte oficiale pentru ceea ce trebuia făcut mai departe.
Deci omul era susținut, nu era singur.
Avea această susținere și asta arată că nu e suficient doar să te rogi. Adică trebuie să faci și pasul următor, să treci la acțiune. Dumnezeu îți dă putere, te învață, ți se revelează, ți arată ce ai de făcut și urmează și continuarea, partea practică. Pe de altă parte, nu se dă bătut pentru că se subliniază în mai multe ocazii. În primul rând, subliniez aici că Dumnezeul cerurilor, singurul care a făcut cerurile și pământul, se subliniază. Deci apare de mai multe ori expresia asta, ceea ce arată că și în cartea asta avem un chenar în care se evidențiază lucrul ăsta. Vreau să amintesc și de faptul că vrăjmașii sunt incluși aici și spune atunci i-au lăsat în mâinile vrăjmașilor, se amintește odată de lecția pe care au primit-o. Pe de altă parte, se amintește de vrăjmașii din interior, când au văzut vrăjmașii noștri, s-au temut și toate popoarele din prejurul nostru s-au temut. Ce arată asta? Că Neemia a avut o structură de lucru pe care a folosit-o și că a avut și diplomația în sensul curat de a lucra în ciuda opoziției. A motivat pe cei care au fost, ba chiar așează un tablou așa de frumos când spune că Dumnezeu nu i-a părăsit, le-a dat mană în pustie, le-a dat apă la timpul potrivit, arată istoricul glorios al acestui popor, îi motivează pe oameni.
E important să vedem imaginea de ansamblu la un moment dat, da? Nu doar detaliile.
Și diplomația constă și în faptul că acum, hai să punem așa o mică caricatură, să facă unul dintre noi poză cu președintele. Ar putea să țină la buzunar să nu arate la unul și la altul. Când noi creăm ocazii să spunem că am coborât din avion ca să arătăm ceva în plus ce n-au alții. Neemia are un tact deosebit încât nici celor apropiați nu le destăinuie că el a fost cumpăratul și a pus o strategie la lucru. Deci aici vedem cum omul acesta era foarte echilibrat și în relație cu Dumnezeu și a avut capacitatea de a gestiona o situație de criză, lăsându-și pe vrăjmași cu o sabie în mână, cu mistria dincolo și făcându-și treaba mai departe, încât a ajuns la scopul dorit, ca vrăjmașii să-L recunoască pe Dumnezeu, ceea ce era miza cea mare a cărții.
Mulțumesc! Plecând de la ceea ce spuneți dumneavoastră, se naște o altă întrebare. Cum știm când să ne retragem și când să mergem înainte, într-un proiect sau într-o inițiativă? El a știut foarte bine să facă lucrul acesta. Să meargă înainte, da? Să spună, acum nu e cazul să mă opresc, sau altădată să se oprească, da? Și să ceară întăriri. Cum știm noi astăzi când să ne oprim sau când să mergem înainte?
Așa cum a știut și el. Citeam acum dintr-un capitol care discuta despre Neemia și zicea, Neemia tot timpul s-a rugat și odată cu rugăciunea a început să-i întărească credința, odată cu credința a început să-și facă planuri, odată cu planurile i-a crescut și înțelepciunea, au venit și oportunitățile. Și mă gândesc la ce spunea porunca, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău. Este o înțelepciune care vine de sus în urma unei consacrări totale. Neemia nu este omul care strălucește prin puterea lui. El este omul în mâna lui Dumnezeu, iar Dumnezeu a făcut din el omul potrivit, așa cum a făcut și din Moise. Eu îl asemăn pe Neemia cu Moise.
Da, poate fi o comparație foarte interesantă aceasta.
Da, ei au restaurat poporul.
Ambii au condus poporul, da, spre țară.
Gândindu-ne că Neemia este la 100 și ceva de ani după Ieremia, deci trecuseră cei 70 de ani, și mai trecuseră vreo 50 de ani. Și nu prea erau semne de bine. Putea să descurajeze. Dumnezeu l-a folosit pentru că el s-a consacrat în totalitate. Este o minune.
Din toată populația deportată acolo, foarte puțin s-au mai întors. Biblia spune că li s-a făcut și numărătoare, erau vreo 42.000 de suflete dintre sutele de mii care s-au dus, sau poate chiar milioanele care s-au dus acolo.
Dacă stăm să ne gândim în istorie, poporul evreu a tot fost împrăștiat. Și tot timpul când a trebuit să revină, n-au revenit toți.
De asta se spune că evreii sunt peste tot. Și românii de asemenea.
Da.
Mulțumesc! Este un episod aici, nu vreau să zic foarte mult asupra lui, dar arată și o altă latură a temperamentului și personalității lui Neemia, când confruntat cu sabotarea din interior, cu călcările de lege ale conaționalilor săi, spune la un moment dat, în capitolul 13, că chiar i-a lovit pe unii, i-a tras de păr, pur și simplu, ca să-i aducă la ordine. Cum ar fi într-o situație asemănătoare astăzi în biserică? I-a trage de păr pe unii? Sau...
Nu, da, cred că
cum i-a aduce la ordine?
Este un moment important pe care Neemia, tot timpul când construiești ceva sau când începi să pui bazele, nu știu, unei biserici sau unei societăți sau unei companii, sau trebuie ca să trasezi foarte clar principiile, regulile, pentru că altfel, dacă o croiești puțin strâmb, dacă nu ești atent la cum îi pui bazele, tot ceea ce se va construi de-a lungul anilor va fi poate un eșec. Din cauza aceasta, Neemia, pentru că este la începuturi, este plin de râvnă ca ceea ce așează, principiile care se așează să fie bine puse, și recurge chiar la gesturi de felul acesta.
De violență? Unii l-ar judeca din cauza aceasta.
Eu cred că și Dumnezeu procedează de foarte multe ori la fel. În sensul că atunci când Dumnezeu începe un lucru, este foarte tranșant cu regulile și cu principiile pe care
deci
trebuie
să... mesajul care ar fi? Să fii serios, să te ții de plan. Dacă ai început ceva, ține-te de acel plan.
Uitați-vă, la începutul creștinismului apar doi oameni care îl sfidează pe Dumnezeu, Anania și Safira. Dumnezeu reacționează prompt. De ce? Pentru ca în conștiința creștinismului să apară sau să fie înfiripată ideea, gândul acesta că nu trebuie să ne jucăm cu lucrurile sfinte, că pe Dumnezeu nu trebuie să și nu putem să-L sfidăm și să mergem mai departe. Cred că și Neemia vrea să imprime această direcție clară atunci când avea aceste atitudini mai ieșite.
Mulțumesc! Ne apropiem de încheierea emisiunii și a întregului studiu din săptămâna aceasta și aș vrea să lansez ultima întrebare. Ce este pentru dumneavoastră cel mai greu? Să faceți față amenințărilor exterioare sau să-i convingeți pe apropiați să ajute la realizarea unui proiect? Și poate și argumentați un pic, dar foarte pe scurt. Domnule Paul Șerban, apoi dumneavoastră doamna Milena și în final dumneavoastră, domnule Ovidiu. Cum vă este mai greu?
Sunt solicitări specifice și într-un caz și în celălalt, și în motivare și în a face față la diferite provocări. Cea mai mare provocare pentru mine rămâne să transmit ideea că avem un șef. Poate nu-i frumos spus, dar când pe mine mă întreabă copiii de ce a fost pus pomul în grădină, răspunsul meu este să se știe a cui e grădină, să se știe cine era șef acolo. E normal să aibă o etichetă și nimeni nu face cadou un fruct început să-l dea cadou altuia. Este un simbol care arată autoritatea lui Dumnezeu.
Deci, concret, ce ar fi mai greu? Să faceți față amenințărilor exterioare sau să-i convingeți pe cei din interior să lucreze împreună cu dumneavoastră?
O experiență arată că în interior sunt provocări mai mari.
Mulțumesc! Doamna Milena Sora.
Da, cei din interior fac cel mai mult rău. Că exteriorul, într-un fel, scap de ei sau mergi mai departe sau o iei de la capăt. Dar în interior te distrug.
Mulțumesc. Deci sunteți de aceeași părere? Vă rog, domnule Ovidiu.
Mă aliniez la opinia dumnealor. Cred că atunci când pericolul este din afară, interiorul se mobilizează altfel și devine unit și atunci facem față împreună pericolului.
Și când este identificat.
Da.
Când virusul HIV a intrat, deci organismul nu știe lucrul ăsta și îl hrănește. În momentul
sau
în care creștinismul asimilează anumite filozofii care par relative, moderne, deja da, există un pericol.
Și se transformă tot în interior. Când exteriorul se identifică cu ceva din interior și se camuflează, este cel mai greu de distrus. Cele mai mari probleme sunt din interior.
Mulțumesc pentru că am ajuns la o concluzie finală. Vă mulțumesc pentru tot efortul pe care l-ați făcut săptămâna aceasta pentru a realiza aceste emisiuni. Vă aștept cu drag și în alte ocazii.
Mulțumesc.
Salutați pe prieteni acolo unde vă duceți, la Pitești sau la Alexandria. Sper că ne urmăresc acum. Dragi prieteni, acesta a fost studiul nostru din săptămâna aceasta, iar astăzi am încheiat ultima emisiune, a cincea din acest studiu. Studiu intitulat Răzvrătire și răscumpărare la modul general și astăzi încheiem studiul intitulat Conflictul dintre bine și rău continuă. Sperăm că dezbaterile noastre v-au alimentat interesul de a citi Sfânta Scriptură și de a-i cunoaște valoarea practică. Nu uitați de asemenea că săptămâna viitoare vă veți întâlni aici la emisiunea Școala Cuvântului cu Tiberiu Nica și invitații săi pentru cel de-al șaselea studiu. Eu sunt Florian Ristea și vă reamintesc să citiți Biblia și să vă urmați conștiința. La revedere!